Binecuvântat să fie Domnul! Pentru jertfa sa, pentru purtarea sa de grijă, pentru mijlocirea sa ca mare preot, pentru mântuirea cine o aduse și pe care o va desăvârși la venirea sa. Avem suficiente motive să lăudăm pe Domnul. Pentru ceea ce în viața aceasta și în cea viitoare a rânduit pentru noi prin bunătatea dragostei sale. S-a citit cuvântul referitor la ispitirea Domnului Hristos și ni s-a reamintit că Domnul Iisus Hristos stă la dreapta măririi în ceruri și ne ajută în cazul ispitelor noastre. Ispita a fost problema permanentă a omului de la creație și până la răscumpărare. Eu am numit ispita clauza nefericită a grădinii Edenului. Ar fi fost mai simplu, mai ușor, să nu fi avut diavolul acces în grădină și noi, în biserică, să fim lăsați în pace, să nu fim ispitiți. Ce ușor ar fi? Poate. Oricum, am fi mai liberi, mai puțin frământați în mintea noastră, în problemele din prejurul nostru. Însă iată că niciun om n-a fost scutit de ispite. Nici Fiul lui Dumnezeu, în condiția umană, nu a fost lipsit de ele. Ba încă, spune Scriptura aici, citesc din Luca capitolul 4, cuvântul citit, versetul 13, după ce l-a ispitit în toate felurile, a plecat de la el până la o vreme. Să fi scris măcar după ce l-a supărat în mai multe privințe, gata, totul s-a terminat. Numai că se întâmplă, cum avem noi o cântare, după ce ai scăpat de rău, vine altul și mai greu. Domnul însă poate să ne poarte biruitori. Amin. Eu vreau să spun ceva pe scurt referitor la ispită. Noi când ne-am pocăit, și tinerii aceștia care au primit Duhul Sfânt și alții, am avut dorința sinceră să ajungem biruitori în Împărăția lui Dumnezeu, să fim premiați, să începem, să continuăm, să sfârșim cu bine. Numai că nu este chiar atât de simplu. De aceea trebuie să luăm în calcul viața cu ispitele ei. Când tinerii, în mod special să zic băieții, vor să primească carnetul de șofer, dacă ar primi și o mașină, mai bine, s-o cotesc că asta îi ajută foarte mult și se simt bine la volan. Numai că pe drum, drumul nu e al lor, nu umblă numai ei, mașina trebuie alimentată, taxele drum trebuie plătite. Când pleci la drum, ai vrea să fie drept, cu mai multe benzi, numai că sunt condiții de iarnă, sunt indicatoare, sunt marcaje care te restricționează, sunt alți participanți la trafic. Și dacă numai la șoferie trebuie să ții cont de atâtea, dar la pocăință, asta e mai grea decât șoferia. Dar trebuie să privim realitatea așa cum este. Să nu ne gândim numai la favorurile noastre, la condiția noastră de moment și să privim viața în ansamblu veșniciei. Spune că cineva a trecut pe lângă o echipă ce construia o biserică. Și vrând ca să vadă cum privesc oamenii lucrurile, întreau pe primul, ce faci? Amestec mortar. Întreabă pe al doilea, ce faci? Clădesc cărămizi, nu vezi? Și pune întrebarea celui de-al treilea care răspunde, construim un edificiu pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Care a fost diferența? Deci cel probabil care n-avea betonieră, să zicem așa, se uitea numai la transpirația lui. Vedea lucrurile numai aici pe loc. Celălalt poate se uita că trebuie să termine până seara peretele respectiv. Pe când cel de-al treilea avea o privire de ansamblu. De aceea spune Scriptura în Evrei 12 că Domnul Iisus Hristos, privind la bucuria ce le-a pus înainte, a trecut peste ispitele, că despre astea vorbim, ce le-au pus în cale. A privit dincolo. De altfel, în general, avem gândirea aceasta, deși limitată. Suntem în stare să muncim, să depunem efort, avem un șantier, să construim o casă, adunăm bani, ceva pentru viața de aici. Și trecem peste necazurile care sunt, peste efortul care se cere, peste durerea care se impune, gândindu-ne la ceea ce urmează. Deci ea spune un vers frumos de poezie, că și pentru o așa veșnicie și pentru un veac așa măreț, nimica nu-i prea mult pe lume și nu-i prea mare niciun preț. Oare vrem să-l plătim? Prețul ispitelor. Aici sunt prezentate numai trei ispite. Știți, prima este cea cu pâinea. Problema ispitelor ce țin de alimentație, de bani, de avutul nostru, e foarte complex. Uitați-vă de la bebelașul mic, care când e vorba de foame plânge. Când deja află că meniul poate fi mai divers, deja începe cu comentarii. Nu vrea asta, vrea pe cealaltă. Ei, dar și bărbații poate sunt pretențioși la ce pregătesc surorile, ele la știu eu ce aduc bărbații, unele sunt nemulțumite chiar însăși de mâncarea ce ele au gătit-o, care o fac altele nu-i cum știau ele rețeta. Și uite așa, musafirii pot avea sau nu pretenții sau nemulțumiri. Ispita foamei trebuie învinsă nu doar în ziua de post, chiar gândindu-ne la orice situație ce am întâlnit. Noi avem dreptul să ne rugăm, e scris în Tatăl nostru, să scăpăm de ispite sau să fie mai ușoare. Dar se ruga înțelept în Proverbe 30, Doamne, nu-mi da nici bogăție, nici sărăcie, ca nu cumva lipsă să ajung să fur. Diavolul a vrut, profitând de foamea care era în Domnul Iisus. Când ați răbdat cea mai mare foame? Noi nu știm ce e aia foame. Din cărți. Aia că ți-e foame după o zi de post, de-abia îți faci poftă de mâncare. Foamea este altceva. Când au ajuns femeile să își mănânce copiii, aia e foamea. Dar ispita se vede cum o biruie de la lucruri mărunte. Dacă nu-i gata mâncarea când ai sosit tu, dacă nu-i ceea ce vrei, ceea ce îți place. Citeam despre o fată într-o țară mai săracă ce servea doar orez fiert. Nici condimente nu erau destule, de cum să fie carne și salată. Dar ea spunea, ce bun e orezul cu carne. Și cine a văzut a zis, măi, fată, dar tu nu vezi că ai orez gol. Da, eu mă închipui că mănânc cu carne și am gust bun. Oare am putea și noi așa? Ispita asta simplă pare, dar mulți cad la ispita asta și se lasă cu supărări. Eu de regulă nu mănânc carne. Și chiar zilele astea am mers undeva și zice o soră, eu dacă ar fi să nu mănânc carne, cred că aș muri de foame. Și am zis, soră, după cum spui dumneata, înseamnă că Adam și Eva în rai tot urma să moară de foame. Acolo nu se mânca carne. Și dacă nu-i spitea diavolul, ei tot mureau de la o vreme. Și nu, dar... Păi, sunt lucruri simple, dar care deranjează pe mulți. Domnul Hristos a rezistat. Și în urmă au venit îngerii să-i slujească. Nu știu dacă i-au adus mâncare... Posibil. Îngerii au procedat și în alte situații. Așa. De aceea, nu știm cine rezervă viitorul. Știți descoperirea ce-a fost cu deplasarea în pustie, spirituală, fizic, nu știu. Dar puneți-vă așa problema. Fie că voi muri de bătrân, fie că voi muri de foame. Nu vreau să fac păcate pe linia aceasta. Amin? O a doua ispită prezentată aici. L-a dus pe un munte, i-a arătat toate împărățiile pământului și ți-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății. Problema posesiunilor în lumea aceasta și a gloriei pe care o au poate bogați pentru un titlu. Trebuie să acceptăm ca în lumea aceasta să trăim într-o condiție mai favorabilă sau mai puțin favorabilă. Să fie apreciat sau să nu fie apreciat. Ești ispitit de felul cum ți arată casa? Păi nu pentru că nu ești harnic și nu faci curățenie. Pentru că nu poți să faci, nu poți să treci, eu, să-ți faci o casă. Poate ai rămas tot la apartament sau poate n-ai proprietate. Domnul Hristos n-a avut. Aș spune că a fost la limită cu plata taxelor. A trimis pe Petru și s-a făcut o minune prin lucrarea aceasta. Vedeți câtă sete este în român, în a se duce, în a-și face ceva. Nu că este greșit să muncească om. Pot să se ducă în Europa, în America. Dar când pentru a se duce și în dorința în a-și agonisi fac păcate, înseamnă că au cedat la acea ispită. Și diavolul este mulțumit. Un frate a fost ispitit pe linia averii, a afacerilor. Și într-o noapte visează că era un demon care prindea grupuri de oameni, îi pușca, fără nicio judecată. Pe alții nu mai punea la muncă silnic. La un moment dat n-a avut teamă de el. Zici că de el nu se putea lega, n-avea nicio autoritate. Dar erau ofițeri îmbrăcați, povestea din acel vis, și cu arme la ei. Dar parcă la un moment dat l-a apucat o teamă și a început să intre și într-o echipă de aia, parcă erau zidare. Și muncea, măi, vine, ne pușcă, ne pedepsește. Și s-a trezit. Doamne, ce să fie asta? Și primește dezlegarea. Deci cei pușcați sunt cei deja prins cu lăcomie pe care diavolul i-a scos din lupta spirituală. Ei sunt deja morți datorită păcatelor ce le-au făcut pe linia aceasta. Cei care erau numai în echipele astea ce munceau sunt numai cei cu îngrijorările. Măi, să facem asta. Și cel liber care era să fie prins și el, îi spune, ești chiar tu. Care puteai să trăiești liber în lumea aceasta, dar la un moment dat ai început să te îngrijorezi. Să ne dea Domnul pacea. Să știm că lumea asta tot nu moștenim. Dacă va fi să avem, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, cum spunea un frate de la Sibiu, casa aia lui soacră mea, mașina aia lui nevastă mea, zice, eu n-am nimic, dar până la altă stăpâneți toate lucrurile. Nu știm ca cui sunt. Sunt în grija noastră, prin harul lui Dumnezeu. Să rezistăm și aceste ispite legate de lume. Amin? Cea de-a treia, diavolul l-a dus pe strășina templului și l-a provocat cu cele scrise în Psalmul 91. Acum trebuie să împlinească cu tine. Sunt făgăduinți în Scriptură, daruri duhovnicești, minuni pe care Domnul le face. Așa că am fi ispitit să credem că noi suntem aceia cu care trebuie să se împlinească lucrurile bune. De exemplu, când citiți în Proverbe 22, bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul a făcut și pe unul și pe altul, care credeți că sunteți? Care se gândește, mă, de bună seamă, eu săracul ăla pe care l-a făcut Domnul? Îți vine să crezi că tu ești bogatul ăla, nu? Deci, diavolul vrea să ne provoace, ca folosind textul biblic, felul în care Dumnezeu îngrijește de noi, să gândim că pentru noi trebuie să se întâmple alea favorabile. De ce n-ar face Domnul cu mine așa, partea cea bună? Știți, în Ioan 21, vine Domnul, ia pe Petru, spune, Petre, vină după mine. Și Petru a înțeles că asta înseamnă să moară martir. Știți ce a zis? Dacă cu ăsta? Cu Ioan ce va fi? O să nu-i treaba ta. Dacă vreau că el să rămână până vin eu, tu, vină după mine. Dar, Doamne, de ce să fiu eu martir și el să se bătrânească liniștit? Deci, trebuie să accepti, se spunea duminica trecută despre textul favoritismelor, să poți suporta ca altul să aibă și tu, cu tine să n-ai, cu tine să nu se adeverească partea cea bună. Să aștepți. Cum spune Scriptura în Evrei 11, unii au fost biruitori în război, au avut cele necesare, alții au suferit foame, au răbdat. Astea numai Dumnezeu le rânduie. Știți, tot într-o formă de ispită s-a dus soția lui Zebedei și cu doi băieți, poruncește ca unul să stea la dreapta și altul la stânga. Și ce a spus Domnul Iisus? Nu știți ce cereți. Astea sunt rânduite de Tatăl, cum a prevăzut El. Să ne ajute Domnul să fim mulțumitori cu felul în care Dumnezeu lucrează. Am văzut oameni care toată viața a suferit, de ce n-a ajuns el slujitor? Am văzut femei care n-au suferit bărbaților că de ce n-au ajuns ceva în societate, dar ele au suferit. Dar de ce n-a ajuns și îl provoca într-una, știu un caz, să candideze la primărie? Măi, trebuie să fie. Da, dacă nu-i dat să fie. Știți ce spunea Adonia când s-a dus la mama lui Solomon? Zice, tot Israelul își îndrepta privirile spre mine să fiu împărat. Și da, împărăția s-a întors și a căzut fratelui meu, că Domnul i-a dat-o. Asta e altceva, da? El a vrut neapărat eu să fiu împărat. Mai nu ești tu prins pe listă să fii împărat, e altul. N-ai decât să-l suporți, să-i liniștit la el cum poartă coroana. Și tu? Să stai în banca ta. Doamne, ajută-ne! Ei, v-am citit din versetul 13 că l-a lăsat diavolul până la o vreme, a urmat alte ispite. Doar vreo două vă mai spun. Seria ispitelor îmi pare că începe în capitolul 22. Dar Domnul i-a avertizat pe ucenici. Deci scrie în 21:36, vegheați în tot timpul ca să puteți rămâne în picioare. Ispita trădării. Ca și slujitori asistăm uneori la mărturisiri în care un soț sau o soție spune cu durere că partenerul de viață l-a trădat. Ne este foarte greu să simțim ce se întâmplă atunci noi care am avut familii liniștite, însă Domnul a avut parte de trădare. Aș putea spune că l-a trădat Iuda din plin și Petru parțial. Domnul era în curte, suferea. Îl avertizase pe Petru. Și Petru se lepăda și se jura de față cu el. Iuda l-a sărutat. Poți suporta trădările celor din familie? Păi te-ai avut o afacere cu cineva. Și te-a trădat, te-a înșelat. Mai poți să iei liniștit cina? Domnul în mijlocul trădării a luat cina și a dat-o. Deci trebuie să admiți așa ceva. Asistăm la divorțuri după o rată tot mai mare. Fetelor, băiatul care vine și vă curtează, și vă uitați la el după cea mai binecuvântată imagine. M-a sunat o biată soră căsătorită nici de un an, de undeva din afara țării. Nici n-am întrebat-o cine-i, nu aș fi câștigat nimic din asta, tot ce puteam să fac e să o ajut cu un sfat, dar cu minte femeie. Ci frate, sunt născută la pocăiți, soțul de asemenea, ne-am căsătorit cu drag, ne-am păstrat curăția. Sunt însărcinată cu primul copil și am intrat în computer, m-am uitat, soțul meu corespondează într-un mod foarte intim cu o fată. A rămas blocată, soțul la serviciu și v-am sunat să-mi spuneți cum să-l aștept când vine acasă. Cum să fac față acestei situații? Trădare. După ce ți-ai dăruit fecioria lui, acum te-ai dăruit și aștept să fii mamă și el face curte la alte fete. Ce face? Mi-a plăcut cât de matur a acționat femeia aceea. Fără să-i spună, doar să-i slujească cu drag și să încerce să-l apropie de ea, să-l motiveze. Și în câteva săptămâni la rând, el a încheiat toate conturile acelea. Și nu s-a ajuns la lucruri mai mari. Dar a rezistat. Pe când o altă să spună, gata, divorțez, am plecat, dă sforă în țară la toți. Deci, să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Dar luați în calcul și una ca asta. Pentru că întâlnim alte situații, că frate, nu m-am așteptat la așa ceva. Ba, poți să te aștepți la orice. Nu știi ce ți se poate întâmpla. Dumnezeu să se îndure de noi. Și ultima ispită, v-am spus că nu amintesc mai multe. Ispita batjocurilor, a bătăii de joc. L-au pus pe cruce pe Domnul. L-au bătut, l-au scuipat. L-au legat la ochi și au spus, prorocește, cine te-a lovit? Și poate dumneata prorociță, nu mai vrei să slujești Domnului, numai că cineva îmi spunea un proroc, hai să nu luăm pe suror, de exemplu. Și frate, i-am spus o vedenie la cineva și în urmă zice, băi, n-am înțeles nimic. Așa îmi spune brusc. Și era în față de alții. Și? Te-ai blocat? Nu mai vrei să vezi altă vedenie de la Domnul? Tot îmi trebuia să... Ce trebuia? Spune slăvit să fie Domnul, frate, am înțeles-o, cum te-a folosit Domnul. Și așa e periculos prea mult, dacă îți spune. Acceptă. Alții cum au profețit, cineva a spus, te lovesc, te bag la pușcărie. Deci atât în viață cât și în slujire, trebuie să te aștepți la orice. E drept, noi suntem slabi, însă Dumnezeu poate să ne întărească. Dar am insistat pe ideea aceasta pentru că adesea ne se pare că, de ce îngăduie Domnul asta? Diavolul este în jurul nostru și ne poate asalta și ispiti cu orice, sub orice formă. L-au pus pe Domnul pe cruci și au bătut joc toți, pe rând de el, și trecători. Și... care au fost de partea lui, n-au zis nimic. Că așa a fost îngăduit. Și Domnul doar atât spunea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Și închei cu trei declarații venite din trei părți. A declarat Tatăl din cer și a zis: acesta e Fiul meu prea iubit, în el îmi găsesc toată plăcerea. O, de-am trăit în așa fel încât Dumnezeu să se poată lăuda cu noi. Știi când se laudă Dumnezeu cu tine mai tare? Când reziști în ispite și când îi slujești. Ce a zis Dumnezeu în cazul Iov către Satana? L-ai văzut? Satana nu putea să suporte. Și a încercat să-l ispitească. Am reținut două feluri de declarații ale diavolului. Înainte de ispită, diavolul, ca și în cazul lui Iov, declară ceva de genul: sunt încredințat că pică. Te va blestema în față. Dar după ispită, cum declară Satana? Ori nu mai declară, ori... M-am uitat chiar acum în Evanghelie, studiați dumneavoastră Luca, capitolul 4. Primii care l-au declarat pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu au fost oamenii, demonii. Au zis: știm cine ești, Sfântul, Fiul lui Dumnezeu, Hristosul. Adică diavolii, după ispită, au făcut declarațiile astea. Cu alte cuvinte, nu avem ce-i face, ăsta ne scapă. O, de s-ar întâmpla la fel și astăzi. Să vadă diavolul că nu-ți poate face nimic. Să fie înfrântă puterea vrăjmașului. Cu rugăciune, cu toate armele sfinte. Și în final, ce-mi place, că m-au declarat oamenii, chiar străini de cauză. Să caute tinerii unde scrie asta, cu ocazia răstignirii Domnului, că a declarat cineva cu adevărat: omul acesta a fost? Cu alte cuvinte, ăsta e pocăit. Doamne, ajută-ne să fim și noi. Eu doresc ca Domnul să ne poarte biruitori, dar în același timp să privim ispita în mod realist. Cineva dădea un exemplu: avem în față un tunel. Știți, oamenii sunt optimiști, sceptici și realiști. Cei optimiști spun: tunelul imediat se termină și apare lumina. Numai că optimismul lor s-ar putea să fie înfrânt când tunelul e mai lung decât s-au bănuit ei. Alții sunt pesimiști. Frate, am dat de întuneric, de aici nu se mai iese. Nu-i tot întuneric. La un moment dat, tunelul se termină dacă înaintezi. Timpul trece. Sunt însă oameni realiști care spun: acum e întuneric, dar după aceea vine lumina. Să ne dea Domnul harul să trecem prin întuneric, prin zonele de ispite, oricât ar fi de gros, orice stare atmosferică sau orice relief ar fi, și să ajungem biruitori în lumină. Și pentru toate astea, Domnul să fie slăvit. Să o declare Domnul cu bucurie, să recunoască demonii siliți și să vadă oamenii că Domnul ne-a păstrat prin har și am ieșit biruitori în ispite. Amin. Și putem rămâne la cina Domnului.